Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Og nå det første påskedag. Og den står i oppstandelsens tegn. Og jeg tenkte at jeg skal snakke om, ja, vi kunne hatt overskrift ganske enkelt Jesu oppstandelse, vår oppstandelse. Vi kunne snakket, brukt overskriften, hva døden for noe? Og jeg skal prøve å, først skal vi dvele litt med Jesu oppstandelse, for det så herlig, og fortsette litt der du slapp i Lukas 24. Men så skal vi se på noe som mange opplever som en motsetning. Vi gjorde jo det sist, jeg gjorde det sist jeg var her, men det var i forbindelse med noe annet, med Guds dom og alle disse vanskelige stedene i det gamle testamentet om folkeslag som ble utrydda, og alle som døde i Noas flom, alle de tingene der. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men vi skal berøre en annen motsetning når det gjelder døden. Hva skjer etter døden? Det står ting i Bibelen som gir grunnlag for motsetninger. Og de skal jeg prøve å rydde opp i før vi ferdige med dette møtet. Så det noe av hensikten. Og akkurat den delen har jeg kalt for oppstandelse i to akter. Men først la oss se litt på det som skjedde like etter Jesus hadde stått opp, og Maria hadde vært ved graven, og de hadde, ikke sant, fått møte han, og englene hadde fortalt at han ikke her, han har stått opp igjen. Så står det, etter hans oppstandelse, ja, skal vi se, jeg kan lese i Lukas 24, 25-27. Da sa han til dem, så uforstandige dere og så trege, til å tro alt det som profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og så begynte han å utlegge for dem alt det som sto skrevet om han i alle skriftene, både helt fra Moses og hos alle profetene. Så etter sin oppstandelse så åpenbarte Jesus seg altså for flere av sine disipler, og blant annet for to personer som var på vei til den lille landsbyen Emmaus. Derfor så har vi gitt dem navnet Emmausvandrerne. Emmaus, den lå cirka en mil fra Jerusalem. Og man tenker på at det var to menn som gikk der. Kona mi har alltid trodd at det var et ekte par. Det vet vi ikke. Vi vet bare at den ene av dem het Kleopas, og at de bodde i samme hus. Så det kunne utmerket godt ha vært et ekte par. Men det er nok det viktigste. Uansett hvem de var, så går de på vei, og den cirka en mil på vei til Emmaus fra Jerusalem, og snakker sammen om dette som hadde skjedd med Jesus som hadde blitt korsfestet. Og mens de drøfter dette her, så kommer den oppstandende Jesus, og så går han sammen med dem. Og så spør han, hva er det dere prates om? Hva er det dere snakker om? Ja, du må da være den eneste i området som ikke har hørt om dette med Jesus fra Nazaret og så videre. Ja, hva skjedde, spør han. Det var vel ingen som visste bedre enn han hva som hadde skjedd. Og så forteller de at vi hadde trodd at det var han som skulle forløse Israel. Og alle våre forhåpninger og alt det vi hadde håpt og trodd og tenkt skulle skje, det har nå blitt ødelagt. Og de var selvfølgelig frustrert over dette her. Da svarte Jesus, så uforstandige dere det verset jeg leste, til å også trege til å forstå skriftene. Og så legger han ut for dem alt det som står skrevet om han i det som ble kalt skriftene. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Når Paulus sier at den hele skrift er innblest av Gud, så fantes det jo ikke et nytestamentet når han sa det. Det var ikke samlet, og det var ikke helt ferdigskrevet heller. Så når de refererte til skriften, når Jesus refererte til skriftene, så refererte han til det som jødene kaller Tanakh, ut fra de tre bokstavene T, N og K. Og de samme bøkene, Tanakh inneholder akkurat de samme bøkene som vårt gamle testamente. Det en litt annen rekkefølge. Det avslutter med første og andre krønikebok. Men ellers det nøyaktig de samme bøkene som vi har I vårt gamle testamente. Så Jesus han refererte altså til det gamle testamentet. Og så sier han, det står I det gamle testamentet. I hver eneste bok I det gamle testamentet så står det om at Messias skulle lide. Men han skulle stå opp igjen. Og han skulle lide for deres synder. Det hovedinnholdet I hver bidige bok I Bibelen. Jeg skulle gjerne likt å ha vært på den bibeltimen. Har du forresten tenkt over hva Jobbs bok handler om? Bare for å ta en bok man sjelden preker Kristus ut fra. Jeg tror at Jobb var, som mange andre, et forbilde på Kristus. Det var Moses, en profet liksom meg. Det var Josef, ble overgitt I jødenes hender, ble overgitt I hedningenes hender, på grunn av at hans brødre var misunnelige på han. Og ble fornedret, de trodde han var død, men blant hedningene så ble han opphøyet, og så fikk han et navn som visst nok betyr verdens frelser, står det. Ser du? Som Josef, et forbilde på Kristus. David, et forbilde på Kristus. Hva heter han? Jonas, et forbilde på Kristus, som var død. Noen tror han levde der I fiskemagen, og det har jeg prekt om for mange år siden. Han hoppet rundt der og danset og priste Gud og sånt, og til slutt så ble det for mye for fisken, så han måtte bare spytte han ut igjen. Men han var nok død, fordi at det står, fra dødsrike ropte jeg fra deg, så kroppen til Jonas lå død I fiskens buk, men han levde, fordi mennesket dør ikke selv om kroppen dør, og han levde I dødsrike, og der ropte han til Gud, og Gud reiste han opp igjen på den tredje dag, og fisken spytte han opp på land. Og så går han inn der I Ninive med tang I hår og spist av fiskesaps og sier, omvend dere. Det klart de omvendte seg hele gjengen. Et sånt, nei da, det var en liten... Amen. Så oppstandelsen fra de døde, Jonas bok. Og så kunne vi fortsette. Den ene etter den andre. Forbildet på Kristus. Noas ark som ble til frelse fra den kommende dommen. Et bilde på Jesus Kristus. Men også Jobbs bok, som jeg sa. Jobb, han var det nærmeste man kommer den rettferdige I sine gjerninger. Dog nådde han ikke helt opp. Og han ble overgitt I fiendens hender. Ikke på grunn av sin synd, men på grunn av sin rettferdighet. Sant? Og det behaget Herren å knuse han. Han lot han bli slått med sykdom. Her ser vi korset. Han ble ikke gjort til synd, for da hadde han ikke overlevd. Men vi ser den lidende Kristus gjennom Jobb. Gjennom hans rettferdighet så velsignet Gud de som han bekjente som sine. Det så mange flotte bilder I Bibelen. Jeg vet ikke hva Jesus gjorde. Kanskje han begynte I første Mosebok med å peke på at etter... Ja, kanskje han begynte med skapelsen. Når Gud hadde skapt Adam, så lot han en søvn falle over han. Og så tok han ut et ribben. Da måtte du ha flytt blod. Og så skapte han en brud til Adam. Fantastisk bilde på hvordan det nye mennesket blir skapt ut fra Adam, og han var den siste Adam. Kanskje han begynte der. Kanskje han begynte med syndefallet. I alle fall så snakket han helt sikkert om det. Om profetien som Gud ga til Adam og Eva om at kvinnens ett, kvinnens sæd, skal knuse slangens hode. Gud hadde en bakenforliggende plan med å plassere mennesket I Edens Guds hage. For det en gang I tiden, lenge før mennesket ble skapt. Jeg tror jorden har vært til mye lengre enn menneskene. Det står at jorden ble øde og tom. Og det var mørke over de store dyp. Gud, det finnes ikke noe mørke I ham. Så han hadde ikke skapt mørke der. Hvor kom mørke fra? Jo, fordi en gang I tiden så bodde det en person, en salvet kjerub, som hadde navnet Lysbæreren, Lucifer. Og I Edens Guds hage bodde du, står det I Esekiel 28. Og der skjedde det et fall, og derfor kom det inn et mørke. Satan ble kastet til jorden, ut av sin stilling som han hadde hatt før. Derfor plasserte Gud mennesket I Edens Guds hage. Først sa han det ble lys, og så skapte han fugler og fisker og trær og alt det som var rundt, og så plasserte han mennesket der, midt I Edens Guds hage. Fordi han hadde nemlig en bakenforliggende plan. Han visste at et menneske, det må være et menneske som kan dø, som skal knuse slangens hode, som skal bryte djevelens makt og bringe velsignelsen og lyset tilbake til planeten jorden. Det var en annen sak. Ok, jeg vet ikke hvilke detaljer Jesus gikk, men jeg vet at han gikk gjennom hver eneste bok I Bibelen. Og den drøye mila fra Emmaus, den tok hele dagen. Sannsynligvis så stoppet den midt på dagen når sola steiket som mest, og han underviste dem. Og de skjønte ikke hvem han var. De bare skjønte at de hadde fått et himmelsk overnaturlig besøk. Kanskje de trodde det var en engel. Jeg vet ikke hvem de trodde han var. Og når de nærmet seg huset der de bodde, så lot han som han skulle gå videre. Og så sier de, nei, bli hos oss. Nå det aftens tid. Det der den sangen har hentet teksten fra. Ikke sant? Og så inviterer de han inn. Og så dekker han på bordet. Og så bryter han brødet. Og da kjente de han igjen. Nei, det jo deg jo. Og så velsignet han dem. Og så står det, så ble han usynlig for dem. Så ikke at han ble borte. Han ble usynlig for dem. Han den usynlige, som Moses så. Han så den usynlige, står det om Moses I Hebreerbrevet 11. Og han her til stede. Jeg kan ikke se han fysisk. Jo, indirekte ser han fysisk, for han bor jo I sin kropp, og jeg ser hans kropp fysisk foran meg. Men han her, like virkelig som han var sammen med Emmaus-vandrene. Men han usynlig til stede. Og gjennom troen, troen som wifi, der kan vi få kontakt med det usynlige, som blir synlig og som blir virkelig. Amen. Så da, de fikk jo ikke sove, selv om det var blitt et stykke ut på kvelden. Så de løper tilbake til Jerusalem for å få tak I apostlene og de andre. Det var tydelig at de var inne I den indre kjernen I den gruppen der. Og for å fortelle det de hadde opplevd. Og de kommer til dem, og da forteller disse apostlene at, skal vi se, før de får komme, jeg skal ta og lese det fra Lukas 24. Ja. Og så vendte de tilbake til Jerusalem, og der fant de 11 av vennene der samlet, og disse sa, Herren har virkelig stått opp og har vist seg for Simon. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og om hvordan de hadde kjent han igjen da han brøt brødet. Og mens de snakket om dette, så sto Jesus selv midt iblant dem, og sa, fred være med dere. Og de ble forferdet og redde, fordi de trodde de så en ånd. På engelsk så står det, de trodde de så a ghost, altså de trodde det var et spøkelse. Fordi at når du leser den samme beretningen I Johannes 20, så står det at dørene var stengt, og vinduene var lukket av frykt for jødene. Så Jesus han har enten gått tvers gjennom de stengte dørene, eller rett gjennom veggen kanskje. Det var jo litt rart da. Plutselig står han der, inne I huset, sammen med dem. Og da de ikke klarte å tro, bare for glede, så spør han, har du noe mat? Spøkelser spiser vanligvis ikke. Ikke ånder heller. Og de får frem, de var jo nordlendinger nesten hele gjengen. Så ja, de var fra en by nord I landet som heter Narvik. Nei, Nazaret var det, men den lå nordpå. Så de hadde selvfølgelig fisk. Og en honningkake hadde de også. Så de ga han spiste, og de så det datt liksom ikke ut I løs luft av han. Jeg har kjøtt, jeg har ben, kom og ta på meg, sa han. Utfordrer han dem. Han var stått opp fra de døde. Jesus lever. Påskemorgen slukker sorgen. Halleluja. Og resultatet av hans oppstandelse blant annet, som det står I 1. Timoteus 1:10, vår frelser Jesus Kristus tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet framfor lyset. Ikke det flott? Eller I 1. Peter, der står det at vi født på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Når Paulus for korinterne skal liksom legge frem det grunnleggende budskapet som han forkynte, så står det I kapittel 15, fra vers 1-5, «Jeg kunngjør dere, søsken, det evangeliet jeg forkynte dere, det dere også tok imot.» Det dere også står på. Gjennom det blir dere frelst når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. eller så blir det förgäves att det kom till tro. För först och främst övergav jag till dere det jag själv har tagit emot, att Kristus död för våra synder efter skrifterna och att han blev begravet och att han stod upp igen på den tredje dagen efter skrifterna. Så fortsätter han och så blir han sett av många, till slut av 500 bröder på en gång. Och i vers 12 till 20 så står det: men när det blir förkynt att Kristus har stått upp från de döda, hur kan det då bland dere vara folk som säger att det inte finns någon uppståndelse från de döda? För hvis de döda inte står upp, så är heller inte Kristus stått upp. Men är inte Kristus stått upp, då är ju vårt budskap tomt och deras tro är också tom. Då står vi som falska vittnen om Gud. Men hvis Kristus inte har stått upp, då är deras tro utan mening och dere är fremdeles i deras synder. Då är de också förtappt som har sovnat in i Kristus. Hvis vårt hopp till Kristus gäller bara för detta livet, så är vi de ynkligaste av alla människor. Men nu är Kristus stått upp och från de döda och som förstegröden av dem som är sovnat in. Så det var alltså tvil om uppståndelsen ibland dem. Och detta prövar Paulus att rätta upp med att förkynna uppståndelsen från de döda. Jag husker för jag blev frälst, så hade jag den livsinställningen som Paulus beskriver i vers 32 i det samma kapitlet. Hvis de döda inte uppstår, ja, låt oss äta och dricka och vara glada, för imorgon dör vi. Det är ett citat från det gamla testamentet som gentas här. Det är livsinställningen till många som Bibeln säger, som lever utan hopp och utan Gud i världen. Man har bara detta livet. Och någon tänker positivt att jag måste få uträttet mycket som gott, så det står igen ett gott minne om mig. Det är ju en fin tanke. Och andra tänker, det här livet har ju ingen värdi. Låt mig festa och ture på och göra mest möjligt gärnskap för jag inte sant? Jag sa det, jag var med en kriminell ungdomsgäng när jag var 12-14 år och vi hade sån motto: lev farlig, dö ung, bli ett vackert lik. Väldigt många av dessa vänner mina, de döde unga, och jag kan fortälla det att de blev icke vackra lik. Så man lärer när man växer lite till, men det är en annan sak. Troen på uppståndelse, det ger oss en djupare mening. Men låt oss komma in på detta här med vad sker när någon dör. Hvis vi för exempel läser i Daniel 12, så står det att de som sover i jorden, tredje översättelsen står det, de som sover i jordens muld ska stå upp på den sista dag. Och i förkynnaren 3:19, eller predikaren som någon av oss är mer känt med, så står det att det går människor liksom dyrene. Alla vänder de tillbaka till stöven. Utifrån dessa, bland annat dessa skriftstäderna, så är det många som har trukket den slutningen att när vi dör, och som vi kristna, så blir vi till jord. Som prästen säger i kyrka: från jord är du kommit, till jord ska du bli. Jag liker inte det där. För jag tror inte att det människa som bodde inne i kroppen är till stede under begravelsen. Jag tror det är bara kroppen som ska begravas. Men vår ånd, vårt inre människa, är odödlig. För hvis detta var riktigt, att döden är en avslutning och så ska vi ligga i jorden i tusenvis av år kanske för vi väckes upp, då kolliderar ju det med det som Jesus säger i Johannes 11. Vär den som tror på mig. Den som tror på mig ska aldrig i evighet dö, säger han. Det är ju... Och det kolliderar också med det Paulus, måten Paulus beskriver döden på. Han säger i Filipperbrevet 1, vers 21-24, så säger han: för mig är livet Kristus. Döden är en vinning. Alltså döden, det är bara en fördel att dö, säger Paulus. Det är en vinning. Det kan jag vara rädd för. Döden är en vinning. Varför det? Jo, alltså säger han, hvis jag får valget mellan att vara här i legemet, det är det han kallar att vara i livet. En annan översättelse sa han översatte med att vara i livet. Men det som står der, hvis jeg får valget mellom å være her I legeme, eller å fare herfra for å være med Kristus, ja, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. For det å være med Kristus jo så mye, mye bedre. Være hjemme hos han I stedet for å være her I legeme. For her på jorda så har vi mange sorger og fristelser og prøvelser og vanskeligheter og vi omgitt med mye elendighet og lidelse på planet jorden. Men når vi flytter herfra og hjemme hos Gud I det himmelske, ja, da det slutt på lidelsen. Da det ikke tårer, da det ikke gråt, da det ikke sorg, da det ingenting av disse tingene som jordelivet så fullt av. Så det å flytte fra lidelsen hjem til den evige gleden, det jo absolutt en fordel, folkens. Eller hva? Så hva kaller Paulus å dø? Han kaller det for å fare herfra, for å være med Kristus. Hæ? Når Paulus beskriver et menneske, for eksempel I 1. Tessalonikerbrev, det 5. kapitlet, vers 23, så deler han oss på en måte I tre. Han sier at vi består av ånd, vi består av sjel, og vi består av kropp. Og når Stefanus døde, han ble steinet til døde, du har sikkert lest om det I Apostelgjerningene 7, meget dramatiske omstendigheter Stefanus døde under, for han sto frem og prekte sannheten til de jødiske lederne. Og han blir steinet, og livet renner bokstavlig talt ut av kroppen hans. Og noe av det siste han sier før han dør, det Herre Jesus, ta imot min ånd. Ta imot min ånd. Og for de som sto der, så de at kroppen hans falt død om på jorda der, I masse blod og elendighet. Men for de som kunne se I den åndelige verden, englene og ikke minst Jesus og alle de andre som hadde gått I forveien, så reiste seg opp en herliggjort Stefanus, hans indre menneske, og gikk, jeg sikker på, det sto en gate med engler og andre og applauderte for menighetens første martyr som gikk triumferende inn til Jesus, og Jesus tok imot ham. Hva mitt indre menneske? Mitt indre menneske tror jeg ligner på det ytre menneske. Det blir ikke eldre. Vårt ytre menneske går til grunne dag for dag. Det blir eldre. Jeg har også fått litt grå hår. Og man blir litt mindre på innsiden fysisk, sånn at sinnet blir alt for stort etter hvert. Og det skjer en del saker og ting. Altså, det ytre menneske går til grunne. Men det indre menneske, det fornyes dag for dag. Skjønner du? Så det indre menneske, det blir bare mer vitalt og livsfrisk. Når det står I det gamle testamentet at Gud kalles den gamle av dagen, så betyr ikke det at det sitter en gammel mann. Sitter der på tronen liksom. Nei. Han er den mest livsfriske og sterke og unge person du kan tenke deg. Men han mange dager. Han er mange dager. Han den gamle av dagen, for han en masse, masse, uendelig mange dager. Så det indre menneske, min ånd, når jeg dør, så flytter min ånd ut av kroppen. Hjem til Jesus. Og det står et fantastisk skriftsted I Hebreerbrevet 12, vers 22-24. Der beskrives det himmelske Jerusalem. Og så ramser forfatteren opp, om det Paulus eller hvem det nå så det I alle fall Guds ord. Og her står det. Dere har ikke kommet til Sinai-fjellet. Nei, dere har kommet til fjellet Sion, den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av førstefødte som oppskrevet I himmelen. Dere har kommet til en dommer som alles Gud. Nå hørte vi om Gud som dommer sist jeg var, og det har vi sikkert hørt om før av andre. Og så kommer det. Og dere har kommet til åndene av de rettferdige. Åndene av de rettferdige. Når Jesus skulle forklare Nikodemus hva det betydde å bli født på ny. Nikodemus han spurte, født på ny, skal jeg komme inn I mors liv en gang til og bli født? Nei, sier Jesus. Det som født av kjødet, det kjød. Men det som født av ånden, legg merke til Johannes 3:6. Det som født av ånden med stor å, altså det som født av den hellige ånd, det som født av Gud, det ånd med liten å. Så frelsen, det å bli født på ny, det at vår ånd blir gjenfødt for nytt liv. Og vår ånd som før var i mørket, og som før var like infisert av syndens gift, som kroppen vår var og fortsatt. Den ble da født på ny. Jeg håper å si reinkarnert. Den eneste typen reinkarnasjon jeg tror på. Den som skjer gjennom den nye fødselen. Amen. Og fra den dagen så ble jeg en ny skapning. Når jeg ble født på ny så ble jeg en ny skapning. Han her inne, han var helt annerledes enn han på utsiden. Det var et problem for meg når jeg var nyfrelst. Fordi at jeg opplevde at jeg fortsatt ble fristet til synd, og fortsatt fikk vonde tanker og sånt. Men så kjente jeg inni meg at det var en helt annen. Jeg følte meg nesten som en slags Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Kanskje ikke så grotesk, jeg gikk jo ikke rundt og drap folk, men ikke sant? Så det var to forskjellige mennesker, en i det indre og en i det ytre. Jeg husker, jeg leste Romerne 7, og det ble veldig grunnleggende for min åndelige frigjørelse. Når jeg leser Paulus beskrivelse av dette problemet, at det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men, så sier han videre der i Romerne 7. Vi skal ta og lese det også. Gjør jeg det onde som jeg ikke vil, da det jo ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Her begynner han å bytte identitet, altså. I stedet for å identifisere seg med den person som befinner seg i det yttre mennesket, og som gjerne vil det onde, og som blir fristet av det onde, så begynner han å identifisere seg med det indre. Skal vi se, her har vi det. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, så bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg, sier han en gang til her nå, i vers 20, gjør jeg det jeg ikke vil, da det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov, at denne loven gjelder for meg. Jeg vil gjøre det gode, men jeg kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer, som kjemper imot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov som i lemmene. Du skjønner det? Syndens og dødens lov, den virker fortsatt i vår kropp, i vårt yttre menneske. Synden og dødens lov, altså de gift med hverandre, synden og døden. Dødens lov gjør at vi blir eldre. Vi dør sakte, men sikkert fysisk, dag for dag. Men i vårt indre menneske, der det en annen lov, en annen ånd, et annet type liv. Der befinner Kristus seg. Han livet i min gjenfødte ånd. Menneskets ånd, står det i ordspråksboken 2027, det en Herrens lampe. Så du kan si at min ånd, det som en lampe, lamper her som lyser. Men det Guds ånd, Kristus, som gir kraft og lys inn i lampa. Han som gjør at min lampe lyser. Så jeg en ny skapning. Jeg udødelig. Jeg kan aldri dø. Om noen skyter en kule i panna på meg, ja, så dør kroppen min. Men jeg lever videre. For jeg har evig liv. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn, sier Johannes i sitt brev. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har sønnen, han har ikke livet. Derfor det viktig å ha sønnen. Amen. Hva skjer da med kroppen? Vi enige i det her? Dere med på dette her? Dette Bibelen, hva? Vi født på ny. Det tre uttrykk for dette. Født på ny, gjort levende med han, oppreist med Kristus. Det tre sider av samme sak som forteller om hva som har skjedd med oss i frelsen. Og dette ble gjort mulig gjennom Jesu døde oppstandelse. Han sto opp som den første fødte av mange brødre. Han ble født ut fra døden. Amen. På grunn av at han var rettferdig, så kunne ikke døden holde han. Og når han stod opp, så ble han oppreist til min rettferdiggjørelse, stod det i 30-oversettelsen i Romerne 4:25. Til min rettferdighet, da. Så han oppreist, og han min rettferdighet, så nå jeg altså like rettferdig som han. Og på grunn av at jeg rettferdig, står det i Romerbrevet 8:10, så min ånd gjort levende. Ånden gjort levende på grunn av rettferdighet. Kan du se det? Halleluja. Du rettferdig. Du ren. Du rettferdig. Du himmelen verdig. Og ditt indre menneske gjort nytt. Nå kan vi preke om noe annet. At det like viktig å ta vare på det indre menneske som på det ytre menneske. Sant? Vi bruker mye tid foran speilet. De fleste av oss har stått foran speilet da, har vi ikke det? De fleste av oss har vasket oss. Noen har til og med dusjet. Og vi klær på oss, og det søndag, og jeg tok på meg en hvit skjorte i dag, og greier, ikke sant? For vi har litt omsorg for det ytre mennesket. Vi bruker ganske mye tid på det ytre mennesket. Noen av oss har til og med spist i dag. Vi bruker tid på det også. Og hvis vi slutter, hvis vi begynner å sluske med å vaske oss og ta vare på og leve i en hygiene, ja, rense oss og vaske oss, og hvis vi slutter å spise, så blir det snart veldig dårlig med oss. Og det noen som tror at det åndelige livet går automatisk, men det gjør ikke det. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og dette ordet, det Guds brød, det Guds mat til vår gjenfødte ånd. Og dette ordet, det også speilet som reflekterer Kristi herlighet for oss, og som også viser oss hvordan vi selv ser ut, om vi har blitt litt møkkete på nesa, eller om vi trenger å vaske oss, ikke sant? Og dette ordet, det også vannet som vi kan rense oss i. Tvettekaret, det var både et speil og det var vann til renselse i den gamle pakt. Så hvis vi blir bevisst at vi nye skapninger, og vi begynner å leve ut fra det indre mennesket, og vi begynner å ta oss av det nye mennesket i Kristus, den nye skapningen som vi spiser godt, vasker oss minst hver dag, og leve, så vil vi leve i hans nærhet. Det han som brødet. Så vil vi vokse, så vil vi bli sterke i troen. Så vil vi få et godt og et lykkelig liv. Dette kalles for den gode del, og den Maria valgte. Det ikke en sånn, ja, du må be og du må lese. Nei, du får muligheten til å ta til deg av mat som deiligere enn noen annen mat du kan tenke deg. Du får muligheten til å spise av Jesus Kristus og kjenne at du blir styrket og levende i samfunnet med han. Det ikke et bud, det et tilbud, det en mulighet. Det ikke alltid vi benytter oss av det. Det hender vi setter oss foran TV-en og bruker. Det gjør ikke det, det er greit å se på TV, det ikke det jeg sier. Men hvis man bare gjør det, og liksom ikke kikker inn i denne TV-en, så vil man bli svak åndelig. Så det, når Paulus snakket til korinterne, som var kanskje den verste menigheten av alle de som han skriver til i det nye testamentet, så var det liksom ikke budskapet, nå må dere slutte å krangle. Det måste splittelse iblant dere. Slutt med det, liksom. Og så det mye urenhet blant dere. Dere må slutte med det, folk. Nei, nei, han sier, vet dere ikke at dere Guds tempel, og Guds ånd bor i dere? Han refererte til hvem de var i Kristus, og prøvde å få dem til å feste blikket sitt på det. Og gjennom det så kunne han føre dem over fra uåndelighet til åndelighet, fra kjødelighet til åndelighet, og fra småbarnsstadiet til et modent stadium i Kristus. Så det indre menneske, veldig viktig å ta seg av det. Men hva skjer da med vårt ytre menneske? Hva skjer med kroppen når vi dør? Jo, det også forklart i oppstandelseskapitlet her i 1. Korinterbrev 15, som vi har lest fra. Og vi skal avslutte med å se på det. For det også faktisk ganske salig. 1. Korinterbrev 15, så sier han fra vers 34, men nå vil noen si, vers 35. Men nå vil noen si, hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de? For vi skal få tilbake kroppen vår. De som har dødd, og hvor kroppen har blitt til jord, og ligger i graven, de skal få tilbake kroppen sin. I en annen form og en annen stand enn den var før. Det disse versene videre her handler om. Og da svarer han, du uforstandige menneske, det du sår får da ikke liv uten at det dør. Det her minner meg om en svensk predikant som heter C.G. Hjelm, som noen kanskje har hørt om. Som kona mi, han likte ikke unger, men han likte kona mi, for hun var unge da. Han var hjemme I huset der. Hun pleide å få sitte på fang hos C.G. Hjelm. Og han var en meget fargerik fyr, og han var ofte I debatter med det som han den gangen kalte fritenkere på radioen I Sverige. Og det var en sånn kjent ateist og fritenker som det skulle være debatt med. Du hørte I studio der de satt og drakk kaffe og fika det, som svenskene gjør, vet du. Og han slurper av kaffen, og så sier han ateisten, det jo mange ting I Bibelen som kan være ok å lese, og det står en del fine ting der jeg skal vedgå det. Men det en ting jeg ikke kan få meg til å fatte og begripe at dere kristne kan klare å få det til å tro på. Nemlig dette her med oppstandelsen fra de døde. Og så hører du at han slurper av kaffekoppen, og så sier han, jeg hør på ditt tal at du ikke bonde, sier C.G. Hjelm. Og ateisten lurer på, hva mener du med det? Ja, for hadde alle bønder vært som deg, så kunne ikke vi kjekket bullar til kaffen her I dag. Du dåre, det du, skal vi se, du uforstandige menneske, det du sår får ikke liv igjen uten at det dør. Og det du sår jo ikke den planten som kommer opp, men et naken korn av vete eller et avslag. Og så lar Gud det få en skikkelse som han vil, hvert enkelt slag for sin skikkelse, ikke sant? Når et vetekorn blir sådd I jorden, så gjennomgår det en dødsprosess, men også en herliggjørelsesprosess, hvor det oppstår I en herligere skikkelse enn det hadde før det ble plantet I jorden. Og han fortsetter å si, ikke alt kjøtt av samme slag. Det et slag hos mennesker, et slag hos fe, et hos fugl og et hos fisk. Men på samme måte som det finnes ulike typer kjøtt blant disse som vi har nevnt her, så finnes det også himmelske kropper. Og de også kjøtt. Husker du Jesus sa det I oppstandelsen? Kom kjent på meg, en ånd har ikke kjøtt og ben, sa han, som han sier jeg har. Han trengte altså å spise, selv om han hadde en himmelsk kropp. Tenk om vi skulle bli fratatt gleden av å spise god mat I all evighet I himmelen. Det ville jo vært kjipt. Nei, vi skal ete og drikke sammen med Abraham og alle de andre som har gått I forveien for oss. Takk og lov. Så det finnes altså himmelske kropper og jordiske kropper. De himmelske har en glans, de jordiske en glans har solen, en annen måned og så videre. Slik det altså med de dødes oppstandelse. Og legg merke til at nå det kroppens oppstandelse det snakker om. Hva slags kropp får man? Hva slags legeme får man? Det blir sådd I forgjengelighet. Det står opp I uforgjengelighet. Jeg leste disse versene I min svigerfars, I jordfestelsen av min svigerfars legeme I Sverige. Begravelsen hadde vært I menigheten. Han var jo riksdagsmann, kjent. Alf Svensson var der og sa noe og mange andre. Men begravelsen var over og kisten og... Kroppen til svigerfar hadde blitt kremert, og jeg står der en stund etterpå på kirkegården sammen med mormor, og, altså hans kone da, og Eva-Lena og søskene. Og så står jeg og holder denne krukken I hånda, og da følte jeg det så sterkt at her står jeg med frøet til min svigerfars oppstandelseskropp I hånda. Og nå skal jeg som en bonde som har tro på oppstandelseskraften, for det har bønder, så skal jeg plante denne jorda. Og opp fra dette stedet så skal det oppstå et herliggjort legeme. Svigerfars ånd, han hjemme I himmelen, og han venter ennå på denne kroppen. Og inntil videre, så det står om martyrene som I himmelen, og de snakker med Gud, de stiller spørsmål og de får svar. Og da svarer Gud med å si at, dere må vente enda en stund. Og så gir han dem en kjortel å kle seg. Så de har noen midlertidig kledning for det indre mennesket. Men en dag så skal de få tilbake den kroppen som de hadde på jorda. Bare at den kommer til å ha et annet type kjøtt. Den kommer til å ha en annen, være I en helt annen stand. Kommer ikke til å ha et snev av syndens eller dødens lov. Kommer ikke til å være en gene det noe feil på. En celle som det noe feil på. Alt kommer til å være fullkommen. Men jeg tror at vi kommer til å kjenne hverandre igjen når vi treffes der. Og hvorfor tror jeg det? Jo, fordi at når Paulus I 2. Korinterbrev 12 sier at «Jeg kjenner et menneske I Kristus», sier han. «Som, om han var I legemet eller ikke, det vet jeg ikke. Men dette mennesket, og som han sier det en gang til, om han var I legemet eller ikke, det vet jeg ikke. Denne mannen, han ble rykket like inn I den tredje himmel, og han, altså inn I paradis, og han hørte usigelige ord, ord som så fantastiske at de ikke lar seg uttrykkes I menneskeord. Det derfor åpenbaringsboken, det må du jo være klar over, du kan ikke ta alt bokstavlig der. Den skrevet, han kun gjorde I tegn. Det et symbolspråk. Sant? Gullgater, tror du det gullgater I himmelen? Jeg tror det bare forbokstaven. Det selvfølgelig ikke gullgater, sånn som vi kjenner gullet, for gull et forgjengelig metall. Det ikke noe forgjengelig der. Men det uttrykker at det veldig fantastisk. Så, men poenget mitt var, han var ikke sikker på om han var I legeme eller ikke. Hvis han bare hadde vært en flytende gass, så ville han jo merke at her det noe litt annerledes enn det som til vanlig. Men han var ikke sikker. Jeg har hørt om folk som har vært døde, og har faktisk hatt sånne okkulte åndelige opplevelser selv før jeg ble frelst. Men folk som har vært døde, som har kommet tilbake, har fortalt at jeg så kroppen min der på sykehuset. Og så døde jeg, og så for jeg ut av kroppen. Og jeg for av gårde, og jeg ser dem stå og gi meg hjertemassasje der nede. Og så skjer det et eller annet, og så, vup, så kommer de, og så de tilbake inn I kroppen sin. Så det massevis av vitnesbyrd fra mennesker som har vært døde, som forteller at de gikk ut av kroppen sin. Og de hadde armer, de hadde bein, men de var ikke bundet av de samme fysiske lovene. De kunne gå rett gjennom veggen, for eksempel. Så jeg tror at det yttre mennesket vårt, som vi kommer til å få, og også det indre mennesket, kommer til å være gjenkjennbart. Vi jo unike. Vi har ikke bare unike fingeravtrykk. Vi har en unik sjel. Vi har en unik ånd. Vi unike personligheter. Og vi kommer til å kjenne hverandre igjen på en eller annen måte. Vi som har kjent hverandre. Det står at størst av alt kjærligheten. Kjærligheten det bånd som binder sammen. Og jeg tror de vi kommer til å være nærmest I evighetens verden, det de vi var mest glad I på denne siden. Så det kommer til å fortsette på en måte, bare uten alt det vonde, uten alt det negative, mørke, sykdom, død og sorg og pine. Det skal ikke være mer. For meg liv I Kristus. Døden, det en vinning, sa Paulus. Han hadde vært der, han hadde sett inn I det. Han visste hva han snakket om. Jeg var på dødsleie til Ingolf Kolshus. Jeg var flere ganger sammen med han siste tiden han levde. Og opplevde det samme hos Ingolf, så jeg opplevde hos en del andre som jeg har vært sammen med på det siste. Han så, det ser ut som man I siste perioden der får kikke litt bak forhenget. Han så ting, og han opplevde ting, og han var så glad, og han hadde en sånn herlighet over seg. Så vi følte vi fikk liksom låne litt av det han så, og kikke inn der. Det var en fantastisk opplevelse å være sammen med Ingolf Kolshus på dødsleie, mange andre. Jeg skulle unne andre å få lov til å oppleve sånne ting, for det trosterkende, og det med å ta bort frykten for døden. Døden ikke farlig. Døden en vinning. Døden en overgang. Og det skjer ikke at vi skal dø og så ligge I jorda I 1000 år, og så skal vi bli levende. Nei, det indre mennesket, det som deg, flytter ut for å være med Kristus. Og det mye, mye bedre. Men, sier Paulus, for deres skyld, så det best at jeg blir en stund til. For jeg har en oppgave å gjøre her. Og jeg vet at han, som jeg fortalte om I begynnelsen av møtet, jeg vet at han godt kunne vært her noen år til. Og jeg har lyst til å være her noen år til, for jeg har blitt bestefar. Hadde jeg visst hvor fantastisk det var å være bestefar, så hadde jeg hoppet over det der med å være far. Altså, var det ikke det han sa? Men han ville også sa, nei, selvfølgelig ikke. Men det nesten enda bedre. Lille Julia på 2 år har vært sammen med oss I påsken, og hun skal ligge I senga sammen med morfar. Og jeg våkner opp på morgenen, og ligger den nydelige lille vesen og kikker på meg med strålende øyne og stryker meg på kinnet. Hvor kommer hun fra? Åh, det så fantastisk, va? Jeg har jo lyst til å være litt sammen med henne og se hvordan hun vokste opp. Og kanskje jeg til og med har noe igjen å gjøre for Herren før jeg reiser herifra. Så jeg mener ikke å forkynne at vi skal gå rundt med en sånn dødslengsel. Jeg bare prøver å si at når den dagen kommer, så det ikke noe å være redd for. For livet når livet Kristus, da vil døden bli en vinning. Og Paulus, han kom lengre. Han kom dit hen at han sa at nå vet jeg at løpet mitt det ferdig. Nå ligger rettferdighetens krans rede og venter på meg. Og da kjente han at lengselen om å flytte herfra, den tok over han. Og han flyttet, da på en dramatisk måte, men han flyttet hjem til Herren. Halleluja. Herre, vi priser deg, for du er vårt levende håp. Du er oppstandelsen, og du er livet, Jesus. Halleluja. Å, Herre, vi lover deg for at du har gitt oss evig liv. Vi lover deg for at du har gitt oss frelsen som borger for et liv i evighet, i glede. Halleluja. Og så takker vi deg for at du ikke bare skal la oss få lov til å leve der og spise og drikke og ha det godt og kose oss sammen. Men du har en oppgave for oss, Herre. Og du trener oss faktisk på denne siden. Så trener du oss for den oppgaven vi skal få lov til å stå i evigheter, Herre. Vi er ditt storting og regjering i den kommende verden. Vet dere ikke, sa Paulus, at det er de hellige som skal dømme verden? Det er de hellige som til og med skal dømme englene, Herre. Vi skal regjere sammen med deg. Vi skal styre sammen med deg. Og kanskje det står vi skal forkynne for makten og myndigheten i himmelrommet om den store hemmeligheten som frelsen innebærer, Herre. Du har fantastiske oppgaver til oss, Herre. Og vi ønsker å leve for deg på denne siden, sånn at vi kan fortsette å leve enda sterkere for deg på den andre siden. Takk, Jesus, for du god. Takk for din nåde, Herre. Takk for frelsen. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, velkommen til å kontakte oss.